ove teško vakcinalne, gde u ovom opisu posla u stvari je taj neki obavezni, evo tu je pravilno da kaže, obavezni vid zaštite, to je vakcinacija i imunizacija. Ona se naslanja na onaj zakon tako, o zdravstvenoj zaštiti stanovništva, a posebno u uslovima zdravstvenog zakona o zdravstvenoj zaštiti od infektivnih oboljenja i bolesti, od samo epidemije. Tako da kod dece je to dosta materija koja je regulisana i mi imamo taj obavezni, šta to znači obavezni, pošto smo malo pre sam pomenuo da za decu su odgovorni roditelji, oni su odgovorni u smislu i njihovog zdravlja i njihove bezbednosti. Znači oni praktično kada dobiju taj poziv, mi obično imamo tu službu jako dobro organizovanu, ona je tako znana primarna zaštita, znači odvija se domovine zdravlja i tu se odvija taj, da kažem, kalendar imunizacije koji je obavezan. Šta znači obavezan? Znači, vi nikog ne prisiljavate i fizički ne dovodite na mesto gde se ugrizala igla, nego jednostavno vi objasnite, dogovorite termin, znaju se koje su kontraindikacije, indikacije, tako to mora biti zdravo dete, mora biti taj period u kome se ona sprovodi, taj ritam davanja. I kod dece to priča dosta uhodana, mi imamo jednu tradiciju koja je jako duga, imamo nekih 11 bolesti koje su praktično opasne i ugrožavaju život deteta i tih 11 je praktično obuhvaćeno mojim obaveznim vakcinalnim kalendarom koji se maltene odvija od udaha bebe, to je ona hepatitis B vakcina koju dobije dete bukvalno kada se napravi na 8 na rođenje deteta, Avar score, kasnije unutarno prva 3 dana dobije vakcinu protiv tuberkuloze i posle dalje taj ritam ide sve do nekde 18. godine i tu mi nismo imali nekih velikih, tu nije bilo dilema i rasprave. To su neke stvari koje su izdržale vreme svoje, pokazale se kao delotvorne, a imali smo i primjera gde kada je taj vakcinalni period, ima kada je bila stagnacija te svesti o potrebi za tim vakcinalnim obaveznim statusom kod dece, mora da se potpuno s njim primjeni. Imali smo u periodima neke epidemice koje su oni ostali dosta traga. Ja sam bio jedan od tih učesnika 2017. epidemija koja je bila, gde praktično pre toga smo imali da situaciju zbog nekih, tako da kažem, i natpisa i komentarisanja među ljudima, a mogućnosti kontraindikacije, odnosno nekih nusinoženih efekata pa dovođenja u vezu vakcina sa nekim, da kažem, poremećajem kod dece, konkretno autizma, MMR vakcini i bilo je mnogo tih rasprava. Taj neki entuzijazam je opao i imali smo tu epidemiju koja se 2017. Boga mi ovde odvijala dramatično. Ja sam ovde na odelenju imali
ovo se ljubo.
Mora bilo, što sam rekao?
Da, ne,
sam rekao bilo. Mora bilo, mora bilo, da, male Boga. I neki stotinak sam samo hospitalizovan ovdje u dečjoj bolnici u zemlji. A komplikacije su, da vam kažem, mi se nismo tim segmentom bavili, to su bile teške uslove pluća, insuficijencije kod koji su nekako da se ložili respiratoru, to su bili meningoidalne enceferitisi koji su ostavljali na ovim posledicama. Tako da to nije ni malo bila naivna stvar. Zna se kod morbila kad se ne vakcini, znamo se svako od ovih 11 koje su vakcinalna obaveza za kalendar, mi znamo koje su to efekti ako dođe do oboljenja, a nije netim vakcinica. Koliko je smrtnost? I jako velika, ne ulazim sad za svaku pojedinačnu difteriju, tetanusu, tuberkulozu i kakve su posledice. Ko preživi. Znači, to je jedna katastrofa koju smo mi tim obveznim kalendarom izbjegli i kod pedijatrije, odnosno do 18 godina, ta dilema je razrešena. Nije rešena u pitanju COVID-a kod dece, to je još ovdje kod nas. Ta je materija koja polako ulazi ovdje kod nas, da li do 12, ispod 12 godina, neke kompanije su već izbacile preparate koji su čak i registrovani, ovdje se o tome priča se, mislim da to je neka rasprava, javno, kako će, da li će ući u zakonodavstvo i kako će se to sprovoditi. U svakom slučaju, to je sada nešto i za mene novo, sveže još i neki svoj stav. Nema specijalno da mogu da prenesu. Vezam za tu
vakcinu. Vezam za COVID propusnice, šta je vaš
predlog? Pa znam ti što, COVID propusnica kao i vakcina, to nije, ako je obaveza, nije prisilna fizička. Znači, obaveza da u slučaju, ako se ne vakcinišeš ili ne možeš COVID propusnicu, ti snosiš sankcije. Znači, sankcije su ne možeš zatvoriti prostor, ne možeš na skup, ne možeš uranio potem. Možda je po meni, možda sad u ovom trenutku malo me iznenadio gest Austrijanaca, koji su to tako, da kažem, brutalno napravili, da čak upleo su jedan međunarodni incident predsjednik Hrvatske sad, trenutku, koji je na prijavu pape Franje rekao da je da podsjećamo da rane 30. i buđenje fašizma. Što po meni je stvarno onako malo je da se o tome, što kaže čovjek, razmisli da da li i kako primijeniti tu, možda tu treba jedan selektivni pristup, možda jedan pristup da ljudi budu svjesni da će to doći na red. Kod nas je li došlo u nekim segmentima, tako, do 8 sati, posle 8 sati postoji. Ali to su jednostavno protivepidemijske mjere koje, kako odmiče na ova priča, neminovno da dođu na red, samo je pitanje kako ćemo mi to sprovoditi, ali ne na neki brutalni i drastičan način, da ljude i ne pripremimo i da ih ne objasnimo, jer znači, morate pridobiti ljude za sve što sprovodite i radite.
Kako biste vi sada definisali slobodu izbora u ovim okolnostima? Da li ste za apsolutnu slobodu?
Pa znate šta, izbor i sloboda, pravo na izbor, pravo na, je, to je nešto što u mirnodopskim uslovima je zaista pravo i privilegija. Ali kad vi imate elementarnu neku nesreću, kad vi imate rat, kad imate pandemijsku, epidemijsku bolest planetarnu, tu već, da kažem, su na neki način svjesni, smo ograničeni prava ljudi. I mi tu sad ne možemo da se pozivamo na neke prava koja su prava mirnodopskog čovjeka i čovjeka gdje mu je ugrožen život, njega i njegove vrste. Tako da kažem, normalno, srazmjerno situaciji i trenutku, mislim da ta prava moraju biti na neki način ograničena. I vrlo su prirodnog karaktera, dok se taj problem u kojem je čovjek ugrožen kao pojedinac i kao ljudska vrsta, mora se